Lan astearen amaierara heldu gara eta ostiralero bezala biharko egunez zer irakur dezakezun proposatzera gatoz zentzule. Gaur 8 astekariaren biharko alean jasotakoak aurreratu behar ditugulako, gaurkoan gainera lagun berri batekin. Xabier Izaga, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera.
Arratsaldeon.
Gaur estreinatu eta bi astean behin edo gure artean izango zaitugu.
Bai, bai, holaxe.
Pozten gara gu lagun berriak ekartzeaz eta hotx berriei lekua egiteaz, eta asteko, astekarira begira jarrita, atzerrira joko dugu, gaur 8 astero jorratzen dituzue, gure mugetatik kanpoko gaiak, eta biharko alean Marokoko ustelkeriaren ingurukoak jaso dituzue, Xabier.
Bai, bai, ez dakit historio kuriosua, bueno, historio kuriosua, fenomeno ezain kuriosua, baizik eta fenomeno nahiko ohikoa Marokon, bueno, munduko hainbat lekutan bezala, baina Marokon bereziki, ez? Kontu bada, bueno, badirudi teknologia berriek halako eragina izan dutela ustelkeriaren aurka Marokon, edo gutxienez jarrera aldaketa bat teoria mintzate zenbait inkestaren arabera, ba, bueno, bera egin omen du, ustelkeriak, bueno, ez dakite zen eurrita, baina, bueno, teorian bintzat bai, eta badirudi, bai, alako eragina izan dutela teknologia berriek. Zera, erreportage, hau, zera, Fatima Zora Bonazzi zena da, ez? Eta kontatzen du, historia kurioso bat, neri gogorazi diana, film bat, Iesa, uste dut izenburua duela. Iesa, Steve McQueen eta Ali McGravena. Eta kontua da hori, xantai, txesua, bueno, hori ez da filmaren zera, baizik eta edo, zera motiboa edo, baizik eta Iesa intzuzen, ez? Baina kontua da horrere badagola alako txantaje sexuala, edo, bueno, gainera gauzatzen dena, emakume baten aurka, bere senarra ba askatzeko, ezta, ez dut ondo gogoan, kartzelako zuzendaria izan zen edo epaile bat izan zen, epaile ustut izan zela, ez, ba hori ba halako zera egin zion, ez, txantaia ba gizona askatzeko. Kasu honetan ez da gizona askatzeko, baizik eta emakume bati egindako txantaia sexuala, baina gizona ez kartzelatzeko.
Pelikulako argumentu alderantziz.
Alderantziz, bai. Da, eta gainera da, ustelkeria kasu bikoitza, ze, klaro, ba, gizon hori kartzela, epaileak kartzelatu nahi zuen, edo, edo nahi omen zuen, gizon ura, bueno, edo bikoteak, zera, udal funtzionario bati beren herriko, herri txiki bateko, udal funtzionarioari legez kanpoko eraikuntza bat egiten uzteko, dirua eman, oso ohikoa dena, han, dirua eman zioten, eta funtzionariek diru hartu, baina gero agindutakoa bete ez. Orduan, eta gainera, epaileari edo kaide edo herriko epaileari esan zion, ez, eman zion horren berri, ez, ustelkeria horren berri, claro, ustelkeria berea, doblea gainea, ez, baina bueno, eta epaileak esan, bueno, pues, ni ere bazertxo baita, nik ere zeo zire, atera behar dute mendik, ez, eta orduan egin zion txantaia emakumeari. Claro, emakumeak zein zuen, ba, segituan, senarrari kontatu, eta orduen bien artean, ba, hori, ba, plan bat egin zuten epailean kontra, eta aurrera eman zuten zera, ez, epailearen plana edo, ez, eta epailearen etxean, gelan, ja, epailea biluzten ari zela, sartu zen senarra, eta beste lagun batekin, eta ja, bueno, ba, ja, han filmatu zuten epailea, eta ba, aitorrara zizioten, ba, bere, zera, bere ustelkeria, eta hori, eta bueno, orduan horrek oihartzun handia izan du Marokon, eta bueno, epaiketa, ba, bueno, normalean barne ministerioak edo, ez, beste aldera behiratzen duena, ez, normalean, olako kasuetan, orain, ba, atera, publikoki atera behar izan da, ba, esateko, ba, ba, ja, epaitzen ari direla, eta kaleratu dutela epaile hori, eta, ba, holako, baina...
Bueno, ustelkeriaren espirala, orduan, ez da.
Hori, xe, bai, bai, bai.
Eta bat abestearen bueltan sortu den histori hori beraz, gaur 8 ekarri duzuen. Akaso, norbaitek noiz bai filma atera ere ekarriko du, grabatuta baldin badaude irudi horiek behintzat.
Ematen du, bai.
Gurera, etorriko gara orain Marokotik, horeretara, konkretuki, bertako ikastolan bizikidetza proiektu bat martxan jartzekotan direlako, eta okerrez banaiz, Gernikako bombardaketaren urte mugabera ere abia puntutzat hartu dutelako.
Hori da. Ba bai, aurki, 26an, ez, oker ez panago, bai, 26an, aprilaren 26an, Gernikako bombardaketaren, sarraskiaren, 1969 urte urrena da, ez? Bueno, izan dira beste bombardak, izan ziren beste batzuk lehenago, hain zuzen, Otxandiokoa urte bete lehenago, ez? 36an bertan, ez? Uztailan. Ba, bueno, karo, Gernikakoa, ba, ez dakit nola baite, emblematikoa, bai. Emblematikoena da, ez? Zera, orduan, ikastolan, bueno, edo bai, ekimena horrek, hori zabaldu dute, ez? Baina, bertan bururatu zitzaien, ba, zerbait egitea egun horretarako, karo. Baina, egitaraua edo, pentsatuta zeukaten ekitaldia ba nolabait handituz joan da eta izango da hiru eguneko egitaragua, hiru eguneko ekimena, ez? Orduan hor dabiltza hor jotak prestatzen, ez? Bai aurrak, bai gurasoak, bai irakasleak, ez? Oreretako ikastolan, ez? Txoriak pintatzen, kandelak, marrazkidun kandelak prestatzen, ez? Egun hortarako, egun horretan pizteko, ez? 26an koreografiak baitare, entxeatzen, ez? Eta koreografia horietan ba ikusten da hori nola egiten dutzen, bueno, beren biribilak eta baita ere eskuak elkarlotuz zubiak. Mm-hmm. Eta hori da ideia. Zubiak egitea alde batetik aipatu beharrekoa darba baitare karo, momentu oro Pablo Sorozabalen Gernika ez hilen martxa edo, ez, ezaguna, ez. Orduan, zubiak hezkuntza komunitatean, ez, hezkuntza komunitatearen baitan. Zubiak lurralde ezberdinen, edo lurralde, hainbat herrialdetako ikastolen artean. Eta zubiak baitare iraganaren eta etorkizunaren artean, ez da, orduan, badituzte, bueno, hitzarmenak eta beste kontu batzuk, lankidetza, ekonomikoa edo dena dela, ez, igual, iparraldeko zenbait ikastolarekin edo beste zenbait herritako ikastolekin, ez, bai egun hauetarako eta bestela ere, bai, ez, ikastolen artean, baita ere, iraganaren eta etorkizunaren artean da claro abiatuta adibidez 1936ko gerratik ez ba hori ba esaten dute bueno pues ondoren ere izan da eta Errenterian hain zuzen ez horretan pues izan da izan dira garai gogorrak eta alde guztietatik izan dira bueno violentzia egoerak eta ez orduan sufrimendu asko izan da orduan zate bueno pues garai hoiek eta etorkizuna lotzea hau da baina ez bakarrik hori horere eta baizik eta hain zuzen hori egin behar dute ba herriko zazpi plazatan ba hainbat ekimen eta gogoratuz ba lehengo eta oraingo eta mundu guztiko ba sarraskiak eta ez eta bombardaketak edo dena dela gerrak eta bar ez azkenak bueno gaur egungoak Siria Libian izandakoa eta baita ere errefuxiatuen ez Europan ateetan dauden errefuxiatuen egoera gogoratuko dute eta baita ere hausnarketa bultzatuko dute ez horretaz claro iraganekoak biendangoa edo beste hamaika ezta Palestinako egoera eta bar ezta
beraz elkarbizitzaren kontzeptu hori zubiekin irudikatuko
zubiekin,
dute
hori da ez bai denboran bai fisikoki edo ez, eta denboran zehar bai ez eta
horeretako ikastolan Gernikako iruditeria soinu banda aintzate hartuta aurrera eramaten ari diren dinamika eta aipatu duzunez hiru bat eguneko egitaraua prestatu dutena
bai hori da bai
herrira begira eta biharko aldean zeure sinadura eramango duen elkarrizketa bat ere aurreratuko diguzu Xavier Infragantia talerako harrapatu duzuen Miren Amestoiri egindakoa lupus gaixotasuna du Amestoik eta bere bizipenak zailtasun, baina akaso horretatik atera dituen ikaspenak ere liburu batean jaso berri ditu.
Bai, hori da. Historia, bueno, bere alde gogorra duena, baina bere alde politare ba duena, ez da? Miren Amestoi 28 urteko neska gazteiztarra da, neska normal bat, bueno, itxuraz etzaio, bueno, garai batean behar bada, berak esaten duenez, eta bere liburuan kontatzen duenez, ba, bueno, etapa desberdina izan ditu, baina sufrimendu handikoak, eta besteak beste sendagarrien eragina ere jasan izan du, ez? Hau da, gaixotasunak berak baldintzatuta izateaz gainera, ba sendagarriek, claro, beren bigarren ondorioak izaten dieru zutenez, ba kasu honetan, ba bueno, fisikoki ba eragin handia egin zioten, ez? Ba hori asko lo ditu zen, ba asko ez dakit 50 kilo edo zuenaz gainera, ez da? Eta berarentzako hori, ba, ez dakit psikikoki ba, izan, gogorra izan zen, baina, bueno, gaur egun esan bezala hori, ba, behar badan araberitzen zaio, ibileran edo pixkan motel da bilela, edo ez, baina bestela, ba, kontuan izan da hori, ez, eontzela bi urtez, oinez ibili gabe, ez, ezin zuelako, oin dela ez dakit 14an edo 13an giltzurrun trasplante egin zioten, eta bueno, ba hori, ba 18 urte zituenetik, ba hori sekulako minak eta ezinegona eta da, zera, ez, zorgabioak eta larri xamar egon da, ez. Berak esaten du, bueno, kuriosoa, ez dakit bitxia edo, baina badu berak ematen dio hain zuzen bere azalpena, eta esaten du, esan ziotenean zertzuen lupus gaixotasun arraroa, komatxo tartean arraroa edo da, ez? Ez da ohikoa. Eta lupusa, ez? Da gaixotasun autoimune, hau da, sistema immunitario edo immunitate sistemak babestu beharrean, kanpoko erasoetatik babestu beharrean, gorputzeko organoei erasotzen die, edo eraso diezaieke, eta ez kasu guztietan organo berari baizik eta askotariko eragina izaten du, ez? Gainera horregatik gainera nastean da beste gaixotasun batzuekin, ez? Orduan, ba, neska honi esan zioten lupusa zuela, esan zuen, bueno, ba sentitu zuela alako lasaitua. Zergatik lasaitua, ba zentzua ikusi zuelako, zentzua bilatu zielako bere minei, bere zinegonari, bere, esaten duen, bezala, bere negar malko bakoitzari ere, zentzua bilatu ziola.
Bere gorputzen gertatzen ari zen hori ulertzeko balio izan.
Hori da, jakin da ere, gaixotasun larria dela, eta izan daitekela larriago edo gutxiago. Eta hori guztia kontatzen du prozesu guztia, ez da, ordutik aurrera, ba, bizi izan dakoa, ez da, bere momentu txarrak, bere momentu onak, nola doan gainditzen, bere erorikoak, berriro, eta horrela, ez da, batzutan hori, ba, txipenaren ez dakin mugaraino, beste batzutan, ba, kontrakoa aurrera egin behar duela, eta, bueno, interesgarria, eta hori guztia kontatzen du bere odisean. Liburuaren izena da, gaztelaniaz, nadie me enseñó caminar a Itaca. Ez? Etziaten irakatsi Itakara bidea egiten edo, ez? Eta tituloa edo izenburu hori bere aitarekin egiten zituen, bueno, bidaiak edo egunero egiten zuen bidaiak iradoki zion. Autoan entzuten zuten, egunero entzuten zuten, Luis Llachen Viaje a Itaca, ez da? Orduan da, hori da, Cavafisen poeman oinarritutako diskua da, ez? Hori Llachena, ez? Eta hori, ba, berak ere, esaten zuen, bueno, ba, berak ere erabaki zuela bere Itakara jotzea. Berak esatu denok daukagula Itaca, ez? Ba, berak berera jotzea erabaki zuen. Eta bueno, ba, bidaia hori kontatzen digu.
Hamarkada oso bateko bidaia hori.
Hori da, hori da, bai.
Interesgarria, eh? Akaso ez inori ezer azaldu nahi diolako, baina bai bere bizipenak kontatzeko gogoa izan duelako, eta hori jaso duain justu liburuan, ez da lezioak emateko liburu bat, baizik eta bere barrutik atera zaiona, ez da?
Horixe, hori da, eh? Eta txintxo kontatzen du, eta ez esan nahi dut berak ere, eta ipatzen du behar bada momenturik larrenean, esaten du, bai, badakit beste batzuk ni baino gerrago daudela. Eta alde horretatik, ba, bueno, zintzua data, zintzua, ez?
Izaten bai, da. Bai. Interesgarria Amesto Irene esperientzia, liburura ekarri duena berak, eta zuek akaso, ba, biharko alean zenbait lagin ere jaso dituzu elkarrizketa horretan. Ba, hiru kontu hoietxeka aipatuta, imaginatzen dut kontu interesgarri gehiago ere izango direla gaur zortziko alean, bai. Baina ez dieguen zulei dena aurreratuko, bestela irakurri ere, ez dutelako egingo. Ba, Xabier Izaga, mila esker, gaur zortziren biharkoan jasotakoak ekarri dizkiguzulako, eta urrengo batean elkartuko gara berriz ere.
Horixe, eskerrik asko zuri.
Hasta buruan.
Bai.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.